Donc, ad ultimum caput veniamus per nunc, celerve legam. Ut quondam Diocletianus, fortasse ministris, sictum meritus de litteris semi mortuis est Carolus Magnus, quem vocantur die Vater Europas, der größte Bildungsreformer Europas, sic eum appellet Manfredus Fuhrmann et recte quidem. Isenem ut ubique scholae grammaticae instituarentur curae. In de factum ut omnes homines eruditi bene latine discere cogerentur. Und de factum ut usque ad recentissimam aetatem omnes viridocti duas linguas calere deberent. Primam linguam vernaculam, quam a matre, aut a nutrice, aut a patre, didicerant ad usum domesticum, de inde linguam latinam, ad usum in republica literarum, literatorum, ut melius dicam, celebrandam. Videtis, haec usque ad saeculum, decimum octavum, hic status permansit, quem condidit Carolus Magnus. Idem viros doctissimos ex omni Europa aquis granum, id est Aachen, vocavit, quorum celeberrimi sunt Alcuinus, Iboracensis ex York, Alcuinus grammaticae renovator, ein hardus vitae Caroli scriptor, omnes ver audivistis de hac vita Caroli ad imitationem Suetonii scripta, Theodulfus poeta. Nec tamen iure his et aliis latinitatem mediaevalem mittellatein adscribunt. Vos omnes audivistis esse quastam cathedras etiam mittellatein, sed hoc verbum falsum est. Coniam est formatum ad similitudinem mittelhochdeutsch, mittelfranzösisch, mittelenglisch et talibus, sed haec est ex maxima differentia. Nam, mittelhochdeutsch est quidam gradus in lingua sese mutante ac progrediende. Mittelhochdeutsch, althochdeutsch, mittelhochdeutsch, neuhochdeutsch, et cetera. Sic ferre, aliter in lingua latina, ubi nulli sunt gradus. Latinus servo semper ferre, idem mansit, paucis exceptis. Quorum vigore instincta etiam tempore sequente litterae fluorerunt. Discipulus Alcuini Rabanus Maurus Fulensis erat, iam tum praeceptor Germaniae vocatus, propter eius scripta, eius discipulus Valafrid Strabo Augiensis, hunc ego meum nomen Valafridi, mihi sumsi Valafrid Strabo. Sed ego ut Latinius eset pro V posui V. Ad culmen autem hae litterae medievalis saeculo undecimo venierunt, quae propter imitationem ovidi etiam aetas ovidiana vocator. Tum fuerunt archipoeta scriptor ingeniosissimus, quem iam laudavi, et, iterum, Otto Frisingensis, qui sua historia deduabus civitatibus, Augustini libros de civitate Dei supplevit. Vidit enim Augustini opus, opt hoc opus maximum, tantum modo pervenire ad suam aetatem, ad Augustini aetatem, is Otto scripsit maximum supplementum de tempore recenti. Taine in tempore ad finem pervenis, ergo sperandumst ut proxima scola ad tempora nostra veniamus. Bene valete.